16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas poslušajte.
Turkovićeva zloupotrijebila položeniku neće snositi sankcije za neisticanje zastave Bosne i Hercegovine, izjavio Dodik.
Cvijanovićeva ocijenila u Sarajevu treba da shvate da su davno prošla vremena nasilnog nametanja.
Istorijskim časom i parastosom u osnovnoj školi Đura Jakšić u banjalučkom naselju Šagovac obilježeno 80 godina od pokolja 52 srpskih đaka.
Skupština Crne Gore o razrešenju Alekse Bečića.
Košarkaši borca duelom protiv Heliosa počinju nastup na ABA 2 turniru u Banja Luci.
U Srpskoj do večernjih časova razvedravanje i prestanak padavina. Ministarka inostranih poslova u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine Bisera Turković ponovo nameće svoje odluke. Ovaj put je propisala odluku kojom zaposlenima u tom ministarstvu i diplomatsko-konzularnim predstavništvima nalaže upotrebu zastave, grba i himne BiH, u suprotnom slijede sankcije. Reagovali su i zvaničnici Republike Srpske. Srpski član predsjedništva Milorad Dodik poručio je da niko neće snositi sankcije i da je Turkovićeva zloupotrijebila položaj. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Jedino nadležno mjesto za sprovođenje spoljne politike je predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a Turkovićeva tamo više ne dolazi niti može više da učestvuje kao kredibilna niti kao izvještač, rekao je Dodik ističući da propisivanje ovakve odluke više govori o nemoći nego o moći.
Neće snositi sankcije. Ona to smatra svojom pričom već odavno. Kontinuitet jedne zloupotrebe položaja i ministarstva i ministra. Ali mislim da mnogi ljudi danas to sve više razumiju. Ne razumijem šta ona time hoće da svi ambasadori sada stave u džep zastavu i čim se pojavi izađe iz auta da rašire zastavu. Jel? Ne znam šta ona to hoće. Ali to govori o nemoći više nego moći.
Turkovićeva i njoj slični još nisu razumjeli da se nasilu ništa ne može postići i da u Sarajevu treba da shvate da su davno prošla vremena nasilnog nametanja, poručila je predsjednica Republike Željka Cvijanović.
Turkovićeva nije nadležna za kreiranje spoljne politike Bosne i Hercegovine, već je dužna da sprovodi politiku koju usaglasi predsjedništvo Bosne i Hercegovine, što ona redovno ignoriše, i da se u praksi ponaša kao ministar spoljnih poslova SDA, a ne BiH. I utoliko je njene instrukcije imaju snagu partijskog proglasa, a ne zajedničkog stava Bosne i Hercegovine. Galama oko toga hoće li biti zastava BiH, prizivanje sankcija i širenje laži o sunarodnicima po svijetu neće BiH učiniti prihvatljivijom za one koji u njoj žive.
Delegat Srpskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Dušanka Majkić rekla je da Turkovićeva nastavlja sa jednostranom politikom i pokušava da trenira strogoću, ali da vjeruje da će srpske diplomate naći načina da se odupru njenoj represiji. Majkićeva je pojasnila da informacije govore da je Turkovićeva ovu odluku donijela na inicijativu Bošnjačkog instituta iz Kanade, koji je zatražio od predsjedništva Bosne i Hercegovine i Ministarstva inostranih poslova da svojim djelovanjem pokažu da DKP mreža nije oteta iz nadležnosti BiH i da ne pripada entitetima.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH Staša Košarac uputio je danas urgenciju Ministarstvu inostranih poslova zatraživši da se intenziviraju aktivnosti na rješavanju problematike izgradnje odlagališta za radioaktivni otpad i istrošeno nuklearno gorivo na Trgovskoj gori u Hrvatskoj.
Ponovo apelujem da se Ministarstvo spoljnih poslova i resorna ministarka Bisera Turković ozbiljno posvete rješavanju konkretnih pitanja u interesu svih građana u Bosni i Hercegovini i omoguće domaćim ekspertima da uđu u Hrvatsku kako bi paralelno sa hrvatskim kolegama radili na terenu na Trgovskoj gori, poručio je Košarac. Ukazao je da nedostaje podrška političkih predstavnika iz Federacije Bosne i Hercegovine da Turkovićeva uporno ignoriše pozive za podršku ekspertskom timu.
Narodna skupština Republike Srpske trebalo bi da na sutrašnjoj sjednici između ostalog raspravlja o prijedlogu zakona o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu na prijedlog kluba poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas da se zalaže za to da svako dokaže porijeklo svoje imovine, pogotovo javni službenici, ali da to ne treba da bude hajka na vještice.
Zakon o porijeklu imovine, mislim da to, ta je tematika u suštini je riješena našim zakonodavstvom, ali imajući u vidu javnu percepciju o svemu tome, bilo je neophodno da se predloži zakon koji je prošao javnu raspravu i koji je u ovom vremenu kada se perceptivno korupcija pokušava predstaviti kao najvažnija od strane opozicionara, trebalo bi da podrže taj zakon. Dakle, ja sam zato da svak dokaže porijeklo svoje imovine, pogotovo javni službenici, ali to ne treba da bude hajka na vještice, to je glupost. Dakle, imate i tačno se zna šta radi Poreska uprava, šta rade ovi drugi organi. Oni će utvrditi šta nije u skladu bilo sa zakonom i poduzimaće mjere. A ne da to bude hajka ovdje na vještice i to smo htjeli da izbjegnemo. Mi smo organizovano društvo, Republika Srpska, ima svoj pravni sistem i okvir pravnog sistema rješavati svako pitanje zloupotrebe.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je Republika Srpska za pojedince iz opozicije u Srbiji daleko inostranstvo kojeg bi se najradije odrekli.
Nikada ne bi pokazali interes za Republiku Srpsku čim su skloni da diskvalifikuju umjesto da se založe da Srbi i Srpske imaju automatsko državljanstvo Srbije i potom osnovu predviđena prava, rekao je Dodik komentarišući tvrdnje dijela opozicije u Srbiji da Srpska napredna stranka za predstojeće izbore prikuplja glasove u Republici Srpskoj. On je istakao da opozicija iz Srbije verbalno napada ljude iz Srpske koji se godinama suočavaju sa kompleksnim procedurama da bi dobili državljanstvo Srbije.
U nastavku dnevnika prilog o krizi vlasti u Crnoj Gori, naime u Podgorici, je u toku sjednica Skupštine Crne Gore na kojoj se raspravlja o inicijativi za smjenu predsjednika parlamenta Alekse Bečića. Za održavanje sjednice glasala su 43 poslanika, dok je protiv bilo 37. Još aktuelni predsjednik Skupštine Aleksa Bečić nije podržao odlaganje sjednice i negirao je bilo kakvu koaliciju sa DPS-om. Prilog kolege Stjepana Zlikovca.
Poslije pada vlade bilo je izvjesno da će biti dovoljno ruku i za održavanje sjednice sa jednom tačkom dnevnog reda smjena predsjednika parlamenta Aleksija Bečića. Za održavanje sjednice bilo je 43 poslanika, a protiv 37. Slaven Radulović je ispred DF-a zatražio da se sjednica prolongira do petka i pokuša naći rješenje jer je neizvjesno koje probleme može izazvati smjena Bečića.
U ime poslaničkog kluba Demokratskog fronta, u ime najvećeg kluba trenutno u većini, tražim da se sjednica pauzira i da damo prostora dijalogu za koji ima prostora, da se nastavi u petak u 12 sati.
Poslanici DPS-a bili su kategorični da je odlaganje sjednice neprihvatljivo. Taj stav saopštio je Dragutin Papović.
Protiv bilo kakvog odlaganja, napominjem da se poštuju pravila poslovnika koji govore o pauzi i prekidu sjednice, znači na taj način se sjednica ne može voditi ako postoje neke nejasnoće i nerazjašnjenosti. Postoji mogućnost pauze da se sastane kolegijom predsjednika Skupštine.
I Miloš Konatar, potpredsjednik građanskog pokreta URA Dritana Abazovića, založio se za održavanje sjednice. U svom obraćanju trudio se da dokaže da poslanici URE nisu izdajnici i da njihov lider nije kriminalac.
Da znam da je Dritan Abazović i od izdajnik, da je ikad uzeo jedan cent, da je korumpiran, da je kriminalac, ja bih glasao za njegovu smjenu istoga momenta.
Još aktuelni predsjednik parlamenta Aleksa Bečić ni jednom riječju nije tražio alibi da ostane na funkciji i decidno je rekao da je protiv odlaganja sjednice i bilo kakve koalicije sa DPS-om. Najavio je da će braniti izbornu volju 208.000 građana.
Mene kada pitate da li ste za koaliranje sa Demokratskom partijom socijalista, za formiranje skupštinske većine sa Demokratskom partijom socijalista, ne treba ni 5 sekundi. Ja odmah jasno i odlučno kažem protiv.
U slučaju da predsjednik parlamenta Aleksa Bečić bude smijenjen sa te funkcije, predstavnici DEF-a su za srijedu najavili okupljanje kod hrama Hrista Spasitelja u centru Podgorice.
Nakon vijesti, odnosno priloga o krizi vlasti u Crnoj Gori, idemo u krizi u Ukrajini. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron, koji je doputovao u Moskvu, razgovarat će sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom o krizi u Ukrajini. Pred put poručio je da Rusija ima pravo da zahtjeva pregovore o bezbjednostnim garancijama, ali da treba sačuvati suverenitet Ukrajine.
Već nedjeljama zvecka se oružjem oko istočne granice Ukrajine i ne smiruju se tenzije na relaciji Moskva-Washington. Ni jedna ni druga strana ne odstupaju od svojih zahtjeva, dok građani Ukrajine strahuju da bi svakog trenutka mogao da izbije rat. Danas će u Washingtonu razgovarati i američki predsjednik Joseph Biden i njemački kancelar Olaf Scholz.
16:10 u nastavku dnevnika. Slušajte istorijskim časom i parastosom osnovnoj školi Đura Jakšiću u banjalučkom naselju Šargovac. Obilježeno je 80 godina od pokolja 52 srpskih đaka koje su 7. februara 1942. godine ubile ustaše. Ustaše su na današnji dan u pokolju naseljima Motike, Šargovac i Drakulić, te u rudniku Rakovac na najmonstruozniji način ubile više od 2300 Srba, među kojima je bilo i 551 dijete. Tamo je bila danas i naša Mirjana Graveš.
Sa surovog i zlog svijeta u život vječni odletjela su 52 ptića, 52 nevine duše. Nezamislivo je da neko može biti tako hladan, hladniji od tog februarskog jutra, da može ubiti nevinu djecu, čiji životi još nisu ni počeli.
Učenici osnovne škole Đura Jakšić održali su prigodan istorijsko-poetski čas u okviru kojeg su recitovali pjesme posvećene ubijenim učenicima. Učenica 9. razreda Patricija Erak.
Pa nastavnici se svaki dan i svaki čas, ne samo ovog 7. februara, trude da nam podignu svijest o toj kulturi sjećanja, ne da širimo mržnju, nego da ne zaboravimo to što se ovdje desilo. I mislim da to najbolje možemo shvatiti mi koji smo tu negdje godina sa tim učenicima koji su tada postradali. Ovdje gdje naš život tek počinje, tu se njihov završio.
Direktor osnovne škole Đura Jakšić, Darko Tomić, kaže da se već 10 godina služi pomen za nevino nastradale žrtve u Šargovcu i dodao da ovaj zločin ne smije biti zaboravljen.
Ja mislim da ne postoji ni jedan učenik osnovne škole Đura Jakšić da ne zna za ovaj zločin. Ubeđen sam i vjerujem da i ostali kolege u drugim školama, što dolazi do mene informacija, znači od nastavnika srpskog jezika, istorije, vjeroučitelja, pričaju djecu. Ne znaju svi, ali nikad neće ni znati svi. Tako da ovih 10 godina smatram da smo dosta toga uradili.
Ministarka prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić istakla je da je naša dužnost njegovati kulturu sjećanja na srpske žrtve.
Dani sjećanja su inače i aktivnost našeg Republičkog pedagoškog zavoda koji pored Jasenovca njeguje i upravo ovakve strašne događaje koji su se desili u prošlosti i koji naši učenici kao budućnost Republike Srpske ne smiju nikada da zaborave.
Zajednička kultura sjećanja jednog naroda stvara zajednički identitet, rekao je gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković.
Znamo šta smo kao narod prošli jer smo taj narod, jer smo Srbi, jer smo pravoslavci, jer imamo svoju i vjeru, imamo svoja uvjerenja, imamo svoj put i zbog toga smo stradali, ali nismo odustali od onog što jesmo i danas nas to čini dodatno i snažnijim i čvršćim.
Pomenu na stradalim učenicima prisustvovali su i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović i ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač.
Tužilaštvo BiH potvrdilo je Srpskoj novinskoj agenciji da je predmet o stradanju Srba u Mrkonjić gradu i razaranju ove opštine u proteklom ratu u radu posebnog odjeljenja za ratne zločine da se sprovode aktivnosti sa ciljem donošenja tužilačke odluke.
Načelnik opštine Mrkonjić grad Dragan Vođević je tokom obilježavanja dana opštine 4. februara apelovao na pravosuđe u Bosni i Hercegovini da pokrene predmet o stradanju u toj opštini i da se odgovorni kazne. Jedna od najvećih grobnica u Republici Srpskoj otkrivena je u Mrkonjić gradu 1996. godine, gdje je pronađeno 181 tijelo žrtava, među kojima 81 civila, 97 boraca Vojske Republike Srpske i 3 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske. Među ekshumiranim su i posmrtni ostaci 10 žena.
U nastavku epidemiološkoj situaciji u Srpskoj i Bosni i Hercegovini, u Srpskoj je u posljednja 24 časa testiran 181 laboratorijskih uzoraka, virus korona potvrđen je kod 74 osobe. Prijavljeno je 28 smrtnih slučajeva. Ukupan broj hospitalizovanih je 699, a na respiratoru je 51 osoba.
Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljena su ukupno 1563 uzorka, od čega su 472 pozitivna na virus. Prijavljeno je 27 smrtnih ishoda, dok su 22 smrtna slučaja prijavljena retroaktivno. U Brčkom je registrovano 29 novih slučajeva zaraze, a preminulo jedno lice.
O ekonomskim i ostalim temama u Srpskoj na sastanku premijera Republike Srpske Radovana Viškovića sa predstavnicima Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda konstatovano je da je u opštem interesu da što više osiguranika bude obuhvaćeno programom dobrovoljnog penzijskog osiguranja.
Istaknuto je da planovi za nastavak razvoja ovog fonda, prvog ove vrste u Srpskoj i Bosni i Hercegovini, između ostalog podrazumijevaju da on u budućnosti preraste u investicioni kako bi mogao da generiše dalji razvoj i pruža dodatnu stabilnost budućim korisnicima, saopšteno iz biroa vlade za odnose s javnošću.
U cilju privlačenja što više stranih investicija, Investiciona banka Republike Srpske kreirala je bazu podataka o svim detaljima iz svih opština i gradova Republike Srpske. U toj bazi, prema riječima direktora Dražena Varhovca, mogu se pronaći podaci o slobodnim i poslovnim zonama, resursima, potencijalima, poslovnom okruženju, pogodnostima i troškovima za investiranje. Baza podataka sa svim ulaznim informacijama biće kreirana do kraja ovog mjeseca. Podaci će biti ažurirani svaka tri mjeseca. Opširnije Darko Đurić.
Baza će, objašnjava Vrhovac, svim potencijalnim investitorima omogućiti da imaju u uvidu potencijal određene lokalne zajednice, stupanje u kontakt i eventualno dogovaranje projekta.
Osim opštih podataka, znači o samoj lokalnoj zajednici, grada, površine i slično, po dva ljudski resursi koji raspolaže taj grad, tačno po strukturi, po tri poslovno okruženje, znači od geografskog strateškog položaja, transportne infrastrukture, puteva, autoputeva i slično, četiri poslovne zone, slobodne zone i nekretnine u vlasništvu gradova ili opština.
Iz Unije udruženja poslodavaca pozdravljaju ovu inicijativu. Saša Ačić.
Takva baza podataka će biti od koristi kada investitor dođe u jedinu kontakt tačku u vladu i onda će svi problemi investitora biti riješeni od strane direkcije ili tijela koje će biti formirano u vladi. Na taj način će moći koristiti podatke da bi rješavali probleme investitora prilikom realizacije investicije.
Svi podaci, dodaje direktor IRB-a, bit će pravovremeno ažurirani.
Tromjesečno se radi ažuriranje kompletne baze podataka, tako da će u svakom trenutku, znači četiri puta godišnje, investitor imati najtačnije moguće informacije. Mislim da ispod kvartalno nije realno, jer i ne mijenjaju se tako brzo ti podaci, ali kvartalno je sasvim dovoljno da bude ažurno na vrijeme.
Energetika, turizam, rudarstvo samo su neki od potencijala u Srpskoj u koje je prema navodima iz IRB-a i više nego stabilno ulagati novac.
Ekonomski fakultet u Banja Luci obilježio je 47 godina rada. Na svečanoj ceremoniji posvećenoj obilježavanju ovog jubileja promovisani su diplomci i magistri ovog fakulteta. Prilog Božidarke Kuvalja-Bašić.
Zahvaljujući prosjeku 9,88, Nikola Vidović ove godine nosi titulu studenta generacije Ekonomskog fakulteta u Banja Luci. Njegov obrazovni put, kako kaže, ovdje ne završava.
Ja sam već upisao postdiplomske studije, konkretno na Univerzitetu u Beogradu, i naravno planiram dalje da nastavim svoje stručno usavršavanje i da se bavim prije svega naučno-istraživačkim radom. Budućno sedimo ovdje u Banja Luci.
Interesovanje za ekonomski fakultet sve je veći. Upisuje se sve veći broj studenata, ali i podiže kvalitet nastave, poručuje dekan ovog fakulteta Milenko Krajišnik.
Objavljeni radovi i rezultati koje postižu naši doktoranti, naši alumnisti u Republici Srpskoj i po svijetu to nedvosmisleno potvrđuju. Imamo sve bolje uslove rada i u tehničkom i u materijalnom smislu.
Rektor Univerziteta u Banja Luci Radoslav Gajanin naglasio je da je Ekonomski fakultet jedna od najznačajnijih članica univerziteta.
Ekonomski fakultet je prvi koji je uveo i studijske programe na engleskom jeziku i prvi koji učestvuje u izvođenju nastave i nastavnog procesa sa partnerima iz inostranstva.
U proteklih nekoliko godina vlada Srpske kroz projekat energetske efikasnosti u ovu obrazovnu ustanovu uložila je 600.000 maraka, naglasio je ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Srpske Srđan Rajčević i dodao.
Čime svakako poboljšanje i uslovi studiranja na ovoj organizacionoj jedinici Univerziteta u Banja Luci.
Vlada Srpske nastavit će podržavati obrazovne ustanove kao i ustanove u sferi visokog obrazovanja, poručila je predsjednica Srpske Željka Cvijanović.
Nakon tog velikog projekta energetske efikasnosti od prošle godine, evo ove godine već planirano da se određena sredstva ulože kad je u pitanju opremanje prostora ovdje koji će opet biti na usluzi, dakle, i nastavnicima, ali isto tako i studentima.
Ekonomski fakultet je jedna od naših najvažnijih institucija u visokom obrazovanju. Mnogi svršeni studenti, doktorandi danas su važni ljudi u našim institucijama i društvu, a neki od njih su postali važni širom svijeta, kaže srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.
Ono što je važno u svakom ovakvim institucijama jeste da one budu perjanice ekonomske misli, ekonomske promišljanja u Republici Srpskoj.
Na svečanosti su promovisana 94 diplomirana ekonomista, te jedan master i tri magistra. Dodijeljene su i novčane nagrade za 4 najbolja studenta.
U opštini Prnjavor blokirana je isplata socijalnih primanja. Tek kada lokalna skupština usvoji rebalans budžeta, bit će omogućena isplata ovih naknada. Načelnik Prnjavora Darko Tomaš kaže da je trenutna blokada rezultat opstrukcije bivše skupštinske većine predvođene SDS-om koje dolaze na naplatu, dok oni krivcu prebacuju na aktuelnu vlast predvođenu SNSD-om. Opširnije Milica Đurđević.
Na stotine poziva dnevno stigne u Centar za socijalni rad u Prnjavoru. Korisnici traže svoje naknade koje im po zakonu pripadaju, a centar trenutno ne može da ih isplati, kaže direktorka Centra za socijalni rad u Prnjavoru Dragana Radulović.
To je novac koji je predviđen ljudima za hranu, predviđen za lijekove, za nepokretna lica, predviđen novac za pelene.
Osim toga, na smještaju u razne ustanove nalazi se 41 korisnik, stara i nemoćna lica i osobe sa invaliditetom. Ni ti troškovi nisu plaćeni još od novembra. Načelnik Prnjavora Darko Tomaš za trenutnu blokadu optužuje bivšu skupštinsku većinu predvođenu SDS-om, koja nije podržala rebalans budžeta za prošlu godinu. Tvrdi da ih je upozoravao da će doći do svoje vrsne blokade, dok oni s druge strane krivicu pripisuju načelniku.
Ja sam još 13. decembra poslao materijale na skupštinu, međutim, tadašnje skupštinsko rukovodstvo na čelu sa Srpskom demokratskom strankom sazvalo je sjednicu skupštine tek za 27. decembar sa samo jednim ciljem, a to jeste da ne budu usvojeni važni dokumenti, da bi oni to predstavili kao nekakav neuspjeh, ajmo reći moj.
Šef kluba odbornika SDS-a u Skupštini opštine Prnjavor, Milan Petrović.
Smatram da jedini krivac u ovom svemu načelnik opštine, zato što je kasno dao nacrt budžeta, nije htio nikakvu saradnju sa koalicijom predvođenom Srpskom demokratskom strankom.
Mjesečno za socijalne potrebe opština Prnjavor izdvoji oko 270.000 maraka. U trenutnoj blokadi ta dugovanja se gomilaju, a korisnici su bez predviđenih socijalnih davanja. Takvim stanjem ogorčeni su i građani.
Ovo vrijeme poskupljenja i svega, da oni ostanu bez ono što im pripada, baš za svaku priču.
Nemam riječ reći, nikako.
Ne bi smjelo se to dešavati uopće.
Rebalans budžeta trebao bi se naći na narednoj sjednici Skupštine opštine do kraja iduće sedmice. Ako bude usvojen, tek tada se stiče zakonski osnov za isplatu socijalnih davanja, kaže načelnik Prnjavora Darko Tomaš. Upozorava da je odluka bivše skupštinske većine štetna, ali da nije jedina.
U tom kontekstu je stigla i presuda suda vezano za nezakonito razrješenje tadašnjeg predsjednika Skupštine. Mi očekujemo i ostala sva imenovanja, odnosno kadrovske promjene koje su oni vršili, da će stići odluke suda.
Centar za socijalni rad u Prnjavoru ima 1600 korisnika socijalnih primanja. Za te potrebe godišnje se iz budžeta izdvoji oko 2,9 miliona maraka.
Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske finansijski će podržati Savez sjedeće odbojke invalida. Dogovoreno je to na sastanku ministra Duška Milunovića sa predstavnicima ovog saveza, koje u najvećem broju čine ratni vojni invalidi. Prilog Nikoline Kuzmanović.
Finansijska sredstva u Savezu sjedeće odbojke invalida Republike Srpske planiraju iskoristiti za učešće na predstojećim turnirima u Republici Srpskoj, ali i u evropskim zemljama, kao i za pripreme pred takmičenja. Predsjednik Saveza Miladin Cvijić.
Imamo onda Kup Republike Srpske, imamo memorialne turnire u Republici Srpskoj, imamo reprezentaciju Republike Srpske koja će ovim sredstvima sada dodatnim omogućiti nam izlazak u Evropu ispred sada, ali će to biti tim ili nešto tako, ali ćemo ići pod Republikom Srpskom. Inače se dosta takmičimo za reprezentaciju Srbije.
Ovakvim sportskim kolektivima više pažnje trebalo bi da posvete sve lokalne republičke institucije, stav je ministra Duška Milunovića. Za naredni period najavljuje značajniju materijalnu podršku.
Nadam se da će i ostale institucije slijediti primjer Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite i da će puno veću pažnju da obrate na ovo sportsko udruženje kako bi u buduće okupljali i mlade invalide i nastavili sa tradicijom sportskog druženja i takmičenja.
Savez sjedeće odbojke invalida Republike Srpske okuplja više od 300 članova raspoređenih u 12 klubova.
Princ Filip Karađorđević sa suprugom Danicom i sinom Stefanom posjetio je opštinu Han Pjesak u kojoj se nalazi rezidencijalni kompleks porodice Karađorđević. Nakon razgovora sa načelnikom opštine Slobodanom Đurićem rečeno je da će već početkom maja ove godine početi obnova devastiranog Ljetnikovca koji je početkom 20. godina prošlog vijeka napravio njegov pradjed kralj Aleksandar Karađorđević. Za ove namjene opština Han Pjesak obezbijedila je 350.000 maraka, vlada Srpske 150.000 i grad Istočno Sarajevo 50.000 maraka. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić i načelnik opštine Han Pjesak Slobodan Đurić ističu.
Velika je stvar ovdje ovo za narod, jer i nakon gotovo 100 godina od izgradnje ovog dvorca, od boravka Karađorđevića na ovim prostorima, narod ovog kraja, što se može vidjeti kroz gostoprimstvo načelnika i njegovih saradnika, pokazuje ljubav prema porodici Karađorđević, prema jedinoj istinskoj pravoj monarhiji Petar Oslobodilac, a njihov deda kralj Aleksandar Ujedinitelj. I to sve govori o tome koliko na osnovu te dvije riječi, na osnovu ta dva epiteta je narod vrednovao njih, a evo danas 100 godina nakon toga opština Han Pjesak i vlast Republike Srpske kompletne imaju identično osjećanje prema porodici Karađorđević koja će biti manifestovana u zajedničkoj obnovi dvorca.
Postoji projekat koji je urađen 2011. godine, sad je u ministarstvu predali smo za dobijanje građevinske dozvole. Dvora će se raditi kao što je izgledao 1922. godine. On je nažalost oštećen u Drugom svjetskom ratu, pa je 55. urađen drugi, nešto u izmijenjenom stanju. Ovaj sad projekat je predviđen da ga vrati ova rekonstrukcija u 1922. godinu.
Košarkaši Crvene zvezde igraju protiv Mega Basketa meč 19. kola regionalne ABA lige. Košarkaši borca duelom protiv Heliosa počinju nastup na ABA 2 turniru u Banja Luci. O sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev koji je sa nama u studiju. Dalibore, dobar dan.
Dobar dan. U Beogradu je završeno prvo poluvrijeme utakmice Mega Basket Crvena zvezda, meč 19. kola regionalne lige. Crvena zvezda ima 5 poena prednosti, 45 prema 40. Zvezda u oči ovog kola ima 31 bod i druga je na tabeli sa 2 boda manje od Partizana koji je odigrao dvije utakmice više. A košarkaši Banjalučkog Borca večeras od 18 časova u dvorani Borik počinju nastup na turniru ABA 2 lige. Borac će u okviru 8. kola igrati protiv Helios Domžala. Borac je inače lider na tabeli i jedini neporaženi tim. A Banjalučane očekuju još mečevi u srijedu protiv Sarajevskih Sparsa te u subotu protiv Lovćana. Evo šta je uoči prvog meča na ovom turniru rekao šef stručnog štaba košarkaškog kluba Borac Dragan Nikolić.
Mi smo uvek spremni, koliko vidjet ćemo, odličan tim na samom je čelu slovenačkog šampionata. Mi znamo u kakvoj ekspanziji slovenačka košarka. Ja očekujem da oni budu gotovo izvesni učesnici ovog godišnjeg play-off ABA 2 lige. Vrlo čvrsta ekipa, igraju vrlo precizno i tačno, imaju glavu i rep i veoma nezgodan protivnik za nas. Posebno što je prva utakmica u pitanju.
U sportskoj rubrici još o zimskim olimpijskim igrama, čiji je domaćin Peking, skijašica je Švedske Sara Hector, osvojila je zlato u veleslalomu, srebro je uzela Federica Brignone iz Italije, a bronzu Lara Gut-Behrami iz Švajcarske. Održana je i trka spusta muškoj konkurenciji koju nije završio predstavnik Srbije Marko Vukićević, koji je pao u gornjem dijelu staze, ali je ostao nepovrijeđen. Zlato je osvojio Beat Foć iz Švajcarske, drugi je bio Francuz Keller, a treći je Austrijanac Mayer. A poslije ponoći u 2 sata ujutro po našem vremenu sljedećeg takmičarskog dana na takmičenju u skijaškom trčanju u disciplini sprint na 1400 metara nastupa predstavnica BiH Paljanka Sanja Kusmuk. Čućemo za kraj sportske rubrike šta je ona rekla uoči svog debija na olimpijadi.
Staza je jako spora, kao što preko veliku fizičku i tehničku predispoziciju naš ćemo morati da upotrijebimo da bi to bilo sve u najboljem redu i da damo sve od sebe. Kada je u pitanju rezultat, ne mogu baš najbolje da vam kažem šta očekujem. Ja ću da se potrudim, da dam sve od sebe.
U Srpskoj do večernjih časova razvedravanje, jedino u višim predjelima povremeno slab snijeg, sutra sunčan u većini krajeva, meteorolog Igor Kovačić.
Temperature koje smo izmjerili u 13 časova bile su Kalinovik i Sokolac 0, Mrakovica, Mrkonjić grad i Srebrenica 1, Ribnik 2, Doboj 4, Bijeljina, Višegrad, Gacko, Zvornik, Rudo 5, Banja Luka 6, Nevesinje, Prijedor i Srbac 7, Novi grad 8, Bileća, Drinić 9, Trebinje i Foča 10 stepeni Celzijusa. Prognoza vremena za sutra ujutru oblačno u centralnom pojasu i na istoku uz mjestimične padavine, kiše u nižim predjelima, u planinama sa snijegom, a u višim predjelima s usnježicom. Dalje smanjenje oblačnosti pa će u većini predjela biti suvo uz sunčane intervale i sunčano vrijeme, dok jedino na krajnjem istoku i dalje pretežno oblačne uz mogućnost za slabe padavine. Minimalna temperatura od minus 4 do 2 u višim predjelima na istoku od minus 8, maksimalna od 3 do 8 na zapadu i sjeveru do 10 u višim predjelima od minus 3.
Informacijom o vremenu završavamo dnevnik. Hvala za pažnju i posjećanje na važnije vijesti.
Turkovićeva zloupotrijebila položaj, niko neće snositi sankcije za neisticanje zastave Bosne i Hercegovine, izjavio Dodik.
Cvijanovićeva ocijenila u Sarajevu treba da shvate da su davno prošla vremena nasilnog nametanja.
Istorijskim časom i parastosom u osnovnoj školi Đura Jakšić u banjalučkom naselju Šargovac obilježeno 80 godina od pokolja 52 srpskih đaka.
Skupština Crne Gore o razrješenju Alekse Bečića.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Bojana Gligorević.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv. Thank you.
Thank you.